Pagājušajā svētdienā Parīzes centrā notika protesta akcija, kurā piedalījās vairāki tūkstoši. Tās laikā daži dalībnieki pat uzbruka divām sinagogām, bet vēlāk starp ebreju aktīvistiem un palestīniešu atbalstītājiem izvērsās sadursmes. Francijas policijas pārstāvi tika kritizēti par nespēju novērst nekārtības, kas pārauga vardarbībā. Kaut arī ielu kaujas starp palestīniešu un izrēliešu atbalstītājiem izdevās novērst, tomēr pastāv reāli draudi, ka notikumi var atkārtoties. Musulmaņu un ebreju kopienu līderi Francijā ir aicinājuši saglabāt mieru un neļauties provokācijām.